Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Organet e rendit në Kosovë kritikojnë për drejtësi selektive kur bëhet fjalë për arrestimin e deputetëve që kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend. Në Paris gjendet një jelek vetvrasës si ngjashëm me ata që janë përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit. 10 migrant kalojnë edhe një natë të bllokuar në kufirin Maqedoni-Greqi. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet franceze kanë bërë të ditur se kanë gjetur një jelek vetvrasës të ngjashëm me ripat vetvrasës që janë përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit në kryeqytetin francez. Jeleku është gjetur i braktisur në një grumbull rënojash në jug të Parisit. Zyrtarët francez kanë thënë se analizat e laboratorit kanë treguar se materiali shpërthyes në jelek është i njëjtë me ato që është përdorur nga 7 sulmuesit vetvrasës në Paris. Përgjegjësinë për këto sulme që kanë lënë të vrarë 130 veta kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Autoritetet franceze dhe belge janë ende në kërkim të njërit prej sulmuesve të dyshuar të Parisit, Salah Abdeslam. Presidenti i Francës François Hollande do të takojë sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të kërkuar më shumë veprime kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shtëpia e Bardhë ka thënë se dy udhëheqësit do të diskutojnë për bashkëpunim të mëtejshëm në kuadër të koalicionit ndërkombëtar, i cili për më shumë se një vit sulmon nga ajri objektivat e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Zyrtarët, megjithatë, i kanë thënë agjencisë Reuters se dëshira për veprim më të madhë nuk përfshin vendosjen e këmsorisë në Siri. 10 migrant kanë kaluar edhe një natë të bllokuar në kufirin Greqi-Maqedoni pasi nuk janë lejuar të vazhdojnë udhëtimin e tyre. Grupet e njerëzve janë parë duke u ngrohur për rreth e zjarëve në anën greke të kufirit. Më herët 6 migrant kanë qepur buzët e tyre në shenjë proteste. Maqedonia dhe vendet e tjera të Ballkanit kanë thënë javën e kaluar se do të lejojnë brenda vetëm njerëzit që ikin nga konfliktet si ato në Siri, Irak dhe Afganistan. Kontrollet kufitare në Evropë janë vënë në shqyrtim që nga sulmet terroriste në Paris më 13 nëntor. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot udhëheqësit izraelit dhe palestinez në përpjekje për të ulur tensionet e fundit midis tyre. 19 izraelit janë vrarë, shumica nga thërjet me thika. Izraeli ndërkaq ka vrarë 89 palestinez, shumica prej tyre sulmues. Kerry ka thënë se do të përpiqet të zbusë tensionet që kanë nisur në muajin shtator dhe të sigurojë se njerëzit nuk do të jetojnë në terror të përditshëm. Kerry do të takojë kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Situata politike, Zenel, kanë nxjerrë në pa nevojën për dialogun pozit-opozit. Çfarë keni veçuar në këtë temë?
E përditshme e Kosova sot, Valona, konsideron se marrëveshjet duhet të tërhiqen dhe t'i hapet rrugë rinegocimit të tyre për të mos dëmtuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës, ndërsa kuventi nuk duhet të vazhdoj ciklin aventurier të sansave të improvizuara pa gjetur një kompromis me opozitën e paknaqur dhe kundërshtuese për vazhdimin normal të jetës parlamentare. Gazeta vlerëson se partitë e koalicionit qeveritar PDK-LDK duhet të kuptojnë se kanë peshën kryesore të përgjegjësisë për tërëmujen që kanë shkaktuar me dialogun jo transparent, marrëveshjet krye më vete, që kanë nënshkruar dhe arrogancën me cilën janë duke qeverisur që prej formimit të këtij ekzekutivi. Kësisoj, si shënvizon Kosova sot, politikanët që po udhëheqin sot vendin, do të mbajnë përgjegjësi të plot për çdo degradim të situatës së rëndë në cilën ndodhet shteti me fajin e tyre, përderisa nuk gjejnë një formë të dialogimit me opozitën. Valona?
Zënel, qeveria dje ka kërkuar nga organet e sigurisë shtim të masave kundër terrorizmit. Si e komentojnë gazetat?
Në këtë çështje, Valona e përditshme e koaditore ka vënë pa vlerësimet e ekspertëve të sigurisë, sipas të cilëve thirrja e policisë për kujdes të shtuar të qytetarëve nga rreziku i mundshëm i sulmeve terroriste është e panevojshme. Sipas njohësve të çështjeve të sigurisë, nuk ka rritje të shkallës së rrezikshmërisë në Kosovë, ndërkohë që opozita e ka akuzuar qeverinë se këtë po e bën me qëllim që të nxjisë panik në opinion para manifestimit dhe protestës të thirrur për të shtunën në 28 nëntor. Ekspertët e sigurisë thonë për kohën ditore se këto thirrje jo vetëm që mund të krijojnë panik të panevojshëm, por edhe janë të dëmshme edhe për ekonominë e vendit. Përndryshe, ata konsiderojnë se për të parandaluar shtrirjen e ideologjisë ekstremiste në Kosovë, institucionet duhet të krijojnë programe të veçanta edukative dhe socioekonomike. Valona.
Dhe përfund se nëllë qëfar do të veçonit?
Nga përdisën e zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus qendrën klinike universitare të Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se krye infermierja e klinikës së kirurgjisë në qendrën klinike universitare është kthyer në punë me vendim të inspektoratit të punës, ndonë se ajo ishte kapur nga menaxhmenti i QKUK-s si e dyshuar për vjedhjen e albuminave të pacientëve. Dyshimet fillestare që kanë çuar në largimin e Emine Ramës nga vendi i saj punës janë se ajo ka vjedhur albumina në vlerë prej rreth 30.000 eurove dhe të njëjtat i kanë dhënë nga QKUK-ja me qëllim që t'i shiste në përbanatoret private. Por, si shtekson gazeta, pavarësisht vendimit të komisionit disiplinor të QKUK-s për largimin e kësaj infermiere nga vendi i saj punës, është inspektorati punës saj që ka kthyer me një vendim tjetër në punë infermieren Rama. E njëjta ishte edhe në arrest para disa muajsh me dyshimin e dëmtimit të buxhetit të shtetit, dhe se prokuroria është duke i vazhduar hetimet në lidhje me dyshimet për vjedhje.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me të gjithë deputetët kundër të cilëve janë lëshuar fletë arrestime, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Organet përkatëse kanë arrestuar vetëm deputetën e AAK-s Donika Kadaj Bujupi për veprimet e saj që lidhen me bllokimin e punës së kuvendit, ndërsa nuk janë arrestuar 3 deputet të lëvizjes vetëvendosje, të cilët po ashtu dyshohet se kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend. Në këtë temë dëgjojmë Marton Konushevcin.
Njohësit e sistemit të drejtësisë dhe ata të çështjeve të sigurisë japin mendime të ndryshme kur flasin për mënyrën se si janë arrestuar dhe si po tentohet të arrestohen disa nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, pasi ata kanë hedhur gasin lotësjellës brenda në kuvend. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naim Aloku tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me disa deputetë të cilët kanë